5-chi kaseta, 2-chi yo'l. Qamariddin mayorga kulimsirab qarab turdi-da, 3-4 bolaning ismini aytdi. Asror bilan Sarimning nomini tilga olmadi.
Hammasining oti esimda turmaydi, dedi u.
Ha, ba'zilarini unutibsiz. Masalan, Salim degan bolani. Esingizdami, bokschi bola?
Ha, Salimni unutibman aytishni.
Hozir u qayerda, bilmaysizmi?
Anchadan beri ko'rinmay qoldi. Farg'onadan qaytganimizdan beri ko'rmadim.
Birga borganmi dinglar?
Ha, aytishni unutibman. Birga bo'luvdik safarda.
Ko'rinmay qolganda xavotirlanmadingizmi? Uyiga borib xabar olmadingizmi?
Uyini bilmayman. Shu kinoxona oldida uchrashib turardik.
Ketayotganimni eshitib, ergashdi. Mendan nima ketdi? Yonimga oldim.
Yaxshi, sizga ruxsat.
Rahmat. Men savollaringizdan hech nimani tushunmadim. Bir bog'dan keldingiz, bir tog'dan.
Jinoyat qidiruv bo'limi bekorga chaqirmas retsidivistni.
Vaqti kelsa tushunasiz.
Lekin aytib qo'yay, hozir zamon boshqa. Birovning aybini majburan yuklab qamoq yuboradigan davrlar o'tib ketdi.
Buni men juda yaxshi bilaman. Xayr.
Qamariddin o'rnidan ohista qo'zg'aldi. Og'ir-og'ir qadam bosib xonadan chiqdi. Ko'chada qadamini tezlatdi. Mayor uni kuzatib turgandir. Tezroq uning nazari yetmaydigan yerga borib o'ylab olish kerak. Nima qilsin? Qochib izini quritib ketsinmi? Yo taqdirga tan bersinmi? Yo mayorni chalg'ita olarmikin?
Yo'q. Bu qari tulkini aldash qiyinga o'xshaydi.
Biletni olib qoldi. Endi vagon provodnigini topadi, so'raydi. U galvas o'zidan qo'rqib to'g'risini aytadi. Yo uni topib o'ldirib yuborgani ma'qulmi? Militsiya binosidan uzoqlashayotgan Qamariddinni shu savollar iskanjaga olgan edi. Bu savollarga javob topguncha uni xoli qo'yaylik. Deraza osha unga qarab turgan mayor Soliyev ham o'z ishlari bilan shug'ullanib tursin. Biz leytenant Eshboyev ko'z uzmay poylayotgan uyiga boraylik. Asror izdan odam tushganini xayoliga ham keltirmay Qamariddinnikiga ketgan edi. Qani, boraylikchi, u yerda nima gap ekan?
Oqibat yoxud barcha chiganlarning yechilishi haqida so'nggi hikoya.
Eshikni Qamariddinning onasi ochdi. Asrorni ko'rdi-yu, "Voy xudoim, senmiding?" deb ko'kragiga tuflagan bo'ldi. Asror uning cho'chitib yubordinga deyishini, so'ng qo'lini olib ko'kragiga bosishini kutgan edi. Xayriyat, bunday bo'lmadi. U kutilmaganda, "Kelganing yaxshi bo'ldi-ya," deb asrorni ichkari boshladi. "O'rtog'ingning ahvoliga qara," dedi u Salim yotgan xona eshigini lang ochib. "Uvoliga qolasanlar," devdim-a?
Asror Salimni ko'rib qo'rqib ketdi. Rangi dokaday oppoq Salimning ko'zlari yarim yumuq, nafas olishi og'ir edi. Xuddi birov bo'g'ayotganday xirillardi. Asror unga yaqinlashib engashdi.
"Salim." U asrorning ovozini eshitmadimi, yo tanimadimi, indamadi. Ko'zini ham ochmadi. Birda yotaverdi.
"Salim,"
dedi asror balantroq ovozda. Salim bu safar ham ko'zini ochmadi. Bu ahvolni ko'rib, asrorning qo'l oyoqlaridan jon chiqib ketganday bo'ldi. Orqasiga o'g'irlib, eshik kesakisiga suyanib turgan Qamariddinning onasiga qaradi.
"Hozir tez yordam chaqirdim. Bu yoqqa yur."
U shunday deb qaraqib turgan asrorni qo'ldan tortib, katta xonaga boshladi.
"Eshitib ol. Uni tanimayman, seni ham. Uni yo'lakda behush uchratib qoldim. Sen ko'chadan o'tib ketayotgan eding. Menga yordamlashding. Tushundingmi? Angrayma. Qamariddinga uning ahvolini o'zing aytasan. Endi eslaringni yig'ib olaring. Shu paytgacha so'ramovdim. Sen endi menga ayt. Nima qiluvdilaring? O'g'irlikka tushdilaringmi yo birovni o'ldirdilaringmi? Ayt."
U shunday deb asrorning qo'lini siltadi. Asror gapiray desa tili aylanmadi.
"Serraymay o'lsin," dedi ayol uni nari itarib. "Nima qilgan bo'lsalaring ham kunlaring bitganga o'xshaydi. Izlaringga odam tushgan. Agar bu bola bir narsa bo'lsa, o'zlaringga yomon. Yaxshisi tanimaymiz deb turlaring."
Eshik qo'ng'irog'i chalinib, ayolning gapi bo'lindi. Qamariddinning onasi doktorga bo'lib o'tgan voqeani, notanish bolani yo'lakda behush uchratib qolganini, so'ng uni ne azoblar bilan bu yerga olib chiqqanini aytib berdi. Doktor Salimga yaqinlashdi-yu, darhol bilak tomirini ushladi. So'ng mijjalarini qayirib ko'rdi-da, eshik og'zida turgan asrorga qarab, "Tez pastga tushib shoferga ayt, zambilni olib chiqsin," dedi. Salimni mashinaga joylashgach, doktor Qamariddinning onasiga qarab so'radi. "Siz birga borasizmi?"
"Menmi? Uni tanimasam shartmi?" dedi u bosh chayqab.
"Men boraman.
dedi Asror va doktorning ruxsatini kutmay mashinaga chiqib o'tirdi. Doktor shoferning yoniga emas, orqaga, bemorning yoniga o'tirdi-da, darchani ochib tezroq hayda deb buyurdi. Mashina qiyomat qichqirig'ini chalib yelib ketdi. Bu bolani taniysanmi? Deb so'radi doktor. Ha, yo'q, salpal taniyman, dedi Asror garangsirab. Uyini bilsang, xabar qil, ahvoli og'ir. Asror doktor yana bir narsa dermikan deb uning og'ziga tikilib qoldi. Lekin u boshqa gapirmadi. Kasalxonaga borishgach, Asror qabulxonada qoldi. Salimni ichkariga olib kirib ketishdi. Asror ming xayolga borib behol o'tirdi. Salim o'lib qolsa nima qilaman? Qamar qachon keladi? Yo meni aldab qochvordimi? Salim qulupnay deydi. Shuni esa balki tuzalib ketarmidi? Nimaga olib kelmadim? Qamarning onasi nima dedi? Izlaringa odam tushgan dedimi? Kim tushadi? Maktabga borganlarmi? Bu xayoldan bir seskandi. Darvoqa, u maktabdagi savol-javobdan keyin talvasaga tushgan edi. Asror lisenantni tanirdi, lekin trenerni tanimadi. Uning trener ekaniga uncha ishonmadi ham. Trenerga Salim kerak bo'lsa, Asrordan so'raydimi? Salimni o'tgan yili o'zlari haydab yuborishgan. U boksga uncha qatnamagan ham. Biron bir musobaqaga qatnashganini Asror esla olmaydi. Shunday ekan, uning trenerga zarur bo'lib qolgani Asrorga g'alati tuyuldi. Xo'sh, unda bu odam kim? Nima uchun Salimni qidirayapti? Yo, o'sha g'ira-shirada birov Salimni tanib qolganmi? Asror darsda ana shu muammolar chig'irig'ida ezildi. Yuz o'ylasin, ming o'ylasin savollarga tayin javob topa olmadi. Yuragi qafasdagi nochor qush kabi pitirlab behalovat qildi. Oxirgi darsda o'tirishga toqati yetmay, tanaffus mahali sekin jo'nab qoldi. U Qamariddinnikiga boraman degan ahd bilan chiqmagan edi. Lekin oyoqlari beixtiyor o'sha yoqqa boshladi. Axir u qayga ham borsin? Hozir unga kim maslahat beradi? Kim to'g'ri yo'l ko'rsatadi? Qamariddin. Uning suyanadigan tog'i ham, qalqoni ham shu Qamariddin. Asror panoh izlab kelib, kutilmagan musibatga duch keldi. Mana endi hammasi bir bo'ldi-yu, bolani bo'g'ib tashladi. Tez yordamda kelgan vrach chiqib, Asrorni chaqirdi. Bu yoqqa kel. Seni ketib qoldingmi deb o'ylabman. Asror unga itoatkorlik bilan ergashdi. Uzun dahlizdan yurib, o'ngdagi xonaga kirishdi. Telefonda gaplashayotgan oq xalatli kishi ularni ko'rib, "Hozir, bir daqiqaga, men so'rab bilaman" deb Asrorga murojaat qildi. "Bemorning ismi sharifini ayt, yoshi nechada, qaysi maktabda o'qiydi?" Asror imtihonga kirgan bilimi sayoz boladay duduqlanib javob berdi. Bu orada tez yordamdagi vrach xayrlashib chiqib ketdi. Oq xalatli kishi esa telefondagi gapini davom qildi. "Ha, o'rtoq kapitan, bu tan jarohati. Hozircha pichoq urilgan degan taxmindamiz. Chamamda bir hafta, 10 kun avval. Qon ko'p yo'qotgan. Buning ustiga infeksiya. Ahvoli og'ir, bir nima deya olmayman. Hamma choralar ko'rilyapti. Militsiyaga aytyapti." Asrorning miyasiga birov cho'qmor bilan urganday bo'ldi. Vujudini o'rab turgan bulut tarqab, fikri biroz ravshanlashdi. Undagi barcha tuyg'ular bulut bilan birga tarqab, faqat qo'rquvgina qoldi. Qo'rquv odamni tez chora-tadbir ko'rishga undaydi. Odam to'g'ri yo noto'g'ri qadam bosayotganini bilmasa-da, tez harakat qiladi. Qo'rquv odamni halokatga olib chiqmoqchi bo'ladi. Ammo ko'p hollarda buning aksi yuz beradi. Qo'rquv to'g'ri tubsiz jarga boshlaydi. Asror hozir ana shu qo'rquv changaliga tushdi. Asta tisarilib dahlizga o'tdi. Ehtiyotkorlik bilan ovoz chiqarmay 1-2 qadam bosdi. Keyin qadamlarini tezlatdi. Ko'chaga chiqib olgach yugurdi. Qancha yugurdi bilmaydi. Bozor oldidagi maydonda 1-2 odamga urilib so'kish eshitgach o'ziga keldi. To'xtab turgan tramvayga chiqdi. Endi Salimga nima bo'ladi deb o'yladi. Shu yaradan ham o'lib ketaveradimi? Endi uni pichoqlagan odamni qidirishadi. U odam esa o'lib ketgan. Endi kim aybdor? O'sha odam. U boshlamaganda Asror o'sha manzarani eslab alam bilan ingrab yubordi. Mushtumini qattiq qisdi. Birdan o'sha odamning ovozini eshitganday bo'ldi. "Ha, haromilar, kutib turuvdilaringmi? Urug'ni quritish mana bunaqa bo'ladi." Asror hozir ham shuni esladi. Hozir ham savolga javob topmadi. Topa olmasdi ham. Pivoxona ichidagi mashmashadan na u, na boshqalar xabardor edi. Mirtillayev Salimni Keldiyorovning sherigi deb gumon qilgani ham ularga noma'lum edi. Bu gumonni Mirtilayev o'zi bilan birga olib ketdi. Qani edi o'sha odam asrorga endi ko'rinsa, endi xursinsa, endi imlab chaqirsa. Asror unga aytadiganini endi biladi. Biz emas, siz qotilsiz. Siz yosh bir bolani o'ldirdingiz. Keting, ko'zimga ko'rinmang. O'ldirdingiz. Asror xayolga kelgan bu so'zdan seskandi. O'lgani yo'q-ku. Ahvoli og'ir deyshti. Doktorlarning hammasi shunaqa vahima qiladi. Yosh bola shu yaradan o'lib ketaveradimi? Yo'q. Asror o'rindan turib o'zi sezmagan holda beixtiyor atrofga alangladi. Keyin xayolini jamlab, opoqimga xabar berib qo'yay deb avtobus bekati sari yurdi. Salimnikiga boraverishda Anhor ko'prigidan o'tayotib suvga qaradi. Nima uchundir o'sha odam ko'rinmadi. Xuddi qotilligini bilib yashirinib olganday. Salimning onasi odatdagidek hovlida evirsib yurardi. Asrorni ko'rib unga peshvoz chiqdi. Avvallari bunday qilmasdi. Salomiga alik olib ishini davom ettiraverardi. O'rtog'ing qani? Dedi u salomga alik ham olmay. Kecha milisalar qidirib kelishdi. Salim kasalxonada. Qanaqa kasalxonada? Nima bo'ldi unga? Bilmadim, oyog'i singanmish. To'xta, meni birga olib borasan. Bir gap bor sen zumrashalarda. Salimning onasi bir odmi ko'ylakni ikkinchi odmi ko'ylakka, oyoqdagi eski kalishni arzon tufliga almashtirib tezda chiqdi. Shoshganidan boshidagi oq surp ro'molini almashtirishni unutdi. Kasalxonaga yetkunlariga qadar bir gap bor sen zumrashalarda deb 3-4 qaytardi. Asror indamadi. Vaqtiga ayol uni so'roqqa tutib, siquvga olmadi. Asror uni to'g'ri qabulxonaga boshlab kirdi. Dahlizni ko'rsatdi-da, o'ng qo'ldagi oxirgi katta eshikda o'tiradi kattasi dedi. O'zi esa tez-tez yurib borayotgan ayol ortidan qarab qoldi. Dam o'tmay, dahliz adog'idan "Voy bolam!" degan faryod eshitildi. Asror ko'chaga qanday chiqib qolganini o'zi ham sezmadi. Qaysi ko'chalarda qancha vaqt yurganini ham bilmadi. G'ira-shira qorong'ulik tusha boshlaganida orqasidan kimdir chaqirdi. Ovoz tanish edi, ammo darrov ajrata olmadi. Ikkinchi marta chaqirganida tanidi. Qamariddin. Daraxt panasida turibdi. Berkinyapti. Demak, ahvol chatoq. Bu yoqqa yur. Qamariddin shunday deb qadamini tezlatdi. Asror shundagina atrofga alanglab, uyiga yaqinlashib qolganini fahmladi. U ham qadamini tezlatib, Qamariddinga yetib oldi. Salim o'ldi, dedi u tomog'iga nimadir tiqilib. Qamariddin shart to'xtab uni yoqasidan oldi. Kim aytdi? Bordim, doktor. Bekor aytadi o'sha doktor. Bunaqa yaradan odam o'lmaydi. Yur tez, gap bor. Katta ko'chaga chiqib mashina to'xtatishdi-da, shahar chekkasiga yo'l olishdi. Kooperativ qahvaxonaga kirib, burchakdagi alohida bo'lmaga o'tishdi. Qamariddin yelkasiga osib yurgan sportchilarning charm xaltasidan bir shisha aroq chiqarib, stul panasiga qo'ydi-da, xaltani Asror tomon surdi. Vaziyat o'zgarib qoldi. Pullarning hammasini senga qoldiraman. Yarmi seniki. Yarmi otishga hukm bo'lmasam, chiqqunimcha asraysan. Otilsam, Salim ikoving bo'lishib olaveringlaring. Bu pullar o'g'irlik emas, halol. Uni muttahamlar davlatdan o'g'irlashgan. Biz esa ulardan tortib oldik. Qamariddin shishani ochib qadahga to'ldirib qo'ydi-da, seskanmay ichib yubordi. Bo'ladigan ish bo'ldi, bratishka. Ayb o'zimda. Senlarga gard yuqtirmayman. Mening borib yurgan joyim. Menga balo ham urmaydi. Ertalab o'zim boraman. Ammo bu kech hisob-kitobli ishim bor. Ofitsiant ovqat keltirib qo'ydi. Qamariddin qadahni yana to'ldirdi-da, ichib yubordi. Ovqatdan 1-2 cho'qilagan bo'ldi. Asror esa ovqatga qo'l ham urmadi. Bratishka, sen meni unutma. Qamariddin shunday deb Asrorni quchib oldi-da, peshonasini peshonasiga bosdi. Men yomon odam emasman. Yaxshi odam bo'lishni istardim. Lekin bunga yo'l qo'ymadilar. Uning ovozi titradi. Endi sen odam bo'l. Lekin ehtiyotkorlikni unutma. Seni ham egib tashlashlari mumkin. Men bo'sh keldim. Sen bo'sh kelma. Ana, puling bor. To'g'ri yo'lingdan ketaver. Biz hali uchrashamiz. Bratishka, dunyoda eng buyuk zot kim, bilasanmi? Ona, men bugun o'sha buyuk zotlardan birini o'ldiraman. Asror seskanib boshini tortib olmoqchi edi, Qamariddin qo'ymadi. Ha, bratishka. Shunaqa qilmasam bo'lmaydi. Sen mening sudimga bor. Gaplarimni eshit, xo'pmi? Endi bor. Hammasini unut. Avval qanday yaxshi bola bo'lgan bo'lsang, shundayligingcha yuraver. Qamariddin uni qo'yib yubordi-da, cho'ntagidagi bitta 10 talikni chiqarib qo'liga tutdi. Mashina to'xtatib uyinga bor. Men kechroq ketaman. Menga gapirma. Jo'na. Shunday deb xaltani Asrorning yelkasiga ildi-da, yengilgina musht tushirdi. Asror Qamariddin chiqib qolarmikan deb ko'chada ancha kutdi. Keyin asta yura boshladi. Qancha yurganini bilmaydi. Bir vaqt undan sal narida mashina to'xtab, undan Qamariddin tushdi. Nima, uyinga yayov ketmoqchimisan? Dedi u zarda bilan. Asror mashinaga o'tirayotganda yelkasiga bir musht urdi. Bu galgi musht qattiqroq tushdi. Qamariddin uydan bir ko'cha berida mashinani to'xtattirdi. Shef, ukamizni sal nariga olib borib qo'yasiz. Pulini shu to'laydi, dedi-da eshikni qattiq yopdi. Asror ham uyiga yetmay mashinani to'xtattirib tushib qoldi. Onasi Asrorni xavotir bilan kutyapti. Endi nima deb kirib boradi uyiga? Asror to'xtadi. Bir zum turdi-da orqasiga qaytdi. Bu orada Qamariddin uyiga yaqinlashib qolgan edi. U daraxt panasiga o'tib derazasiga qaradi. Chiroq yoniq. Buyuk zot uyg'oqlar, deb o'ylab sigaret chiqarib tutatdi. Bir ikki chuqur-chuqur tortdi-da uy tomon yurdi. Birdan muyulishdagi Volgaga ko'zi tushib to'xtadi. Yalt etib derazaga qaradi. Chiroq o'chdi. U shoshib orqasiga chekindi. Qo'shni uy panasiga o'tib kuzatdi. Bir yigit uning yo'lagidan shoshib chiqib shu tomon kelaverdi. Qamariddin turgan yerga yaqinlashib alangladi. Og'ayni, bitta chektirmaysanmi? Dedi Qamariddin joydan jilmay. Yigit unga yalt etib qaradi. Iye, graf, bu yerda nima qilib yuribsan? Meni qidirayapsanmi? Tal'at Qamariddinni tanidi. Nima qilarini bilmay turib qoldi. Bu yoqqa kel, gap bor. Qo'rqma, tegmayman senga. Kimligingni bilaman, dedi Qamariddin. Tal'at unga yuzma-yuz bo'ldi. Chektirmaysanmi? Men chekmayman. Aqlli bola ekansan. Lekin ishni bilmas ekansan. Birinchi ko'rishimdayoq bilganman kimligingni. Gap bunda endi. Mayoringa aytib qo'y. O'zim bormoqchi edim, ertalab xalaqit berdilaring. Men ishimni chala tashlab keta olmayman. Biroz kutishlaring kerak endi. Suvdan topgan odamlaringni men o'ldirganman. Tutingan ukamga pichoq sanchuvdi, bir urib suvga otib yubordim. Ma, pichog'ini olib qo'y. U shunday deb ro'molchaga o'ralgan pichoqchani uzatdi. Bo'yningga olganing yaxshi, yur, dedi Tal'at pichoqchani olib. Yo'q, aytdim-ku, chala ishim bor deb. Erta bo'lmasa indim boraman, aytib qo'y. Qamariddin shunday deb ketmoqchi edi, Tal'at uning yelkasidan ushladi. Og'ayni, bunaqa ishing menga yoqmaydi. Sen bilan yaxshilikcha gaplashdim-ku. Jinnilik qilma, yur. Shunaqami? Yur bo'lmasa. Qamariddin uning oldiga tushdi. Uch qadam yurmasdan keskin o'girildi-da, kaftining qirrasi bilan Tal'atning bo'yniga urdi. Keyin daraxtlarni panalab yugurib ketdi. Tal'at o'ziga kelib, o'rnidan turganida uning qorasi o'chgan edi. Asror uydan uzoqlashgach qadamini tezlatdi. U Qamariddinni bu mash'um ishidan to'xtatib qolishi lozimligini fahm etgan edi. Shu ongacha u Qamariddinning itoatkor quliday harakat qildi. Pulni ol dedi, oldi. Uyinga ket dedi, ketdi. Lekin uni to'xtatib qolishi mumkinligi, zarurligini o'ylab ko'rmabdi. Mana endi aqli ishlab qoldi. U Qamariddinning uyiga burildi-yu to'xtadi. Qamariddinning yo'lagi oldida turgan Volga, uning atrofidagi odamlarni ko'rib, tamom deb o'yladi. O'zidan 50 qadamcha narida chiroq yorug'ida turgan trenerni ham, gardanini ushlab turgan pivoxona ishchisini ham tanidi. Tanidi-yu, oyog'idan mador ketib devorga suyanib qoldi. Keyin orqasiga tisarilib, uylarni panalab ketdi. Oyoqlari uni anhor labiga olib chiqdi. Nimaga bu yerga keldim, deb o'yladi u taqqa to'xtab. Ha, pulni Salimlarnikiga tashlayman. Men nima qilaman shuncha pulni? U shu xayol bilan ko'prik sari yurdi. Suvda nimadir shalopladi. Asrorning nazarida kimdir suvdan chiqqanday bo'ldi. Asror yugurdi. Ko'prikdan ham yugurib o'tdi. Salimnikiga 100 qadamcha qolganda taqqa to'xtadi. Salimning uyida chiroq yoniq. Ko'chada odamlar turibdi. Asrorning yuragi orqasiga tortib ketdi. Salim. Salim, deb pichirladi lablari. Asta orqasiga tisarildi. Toshga qoqilib yiqildi. Yelkasidagi charm xalta uchib tushdi. Kimdir xo'rsindi. Kim xo'rsindi? Salimmi? Yo, anavi odammi? Deb o'yladi Asror o'rnidan turayotib. O'rnidan turdi-yu, boshi aylanib o'tirib qoldi. Yana kimdir xo'rsindi. Asrorning ko'zi tindi. Suvda nimadir shalopladi. Asror qaradi. Baqirmoqchi bo'ldi, ovozi chiqmadi. Bo'g'i xirilladi. Suvdan o'sha odam bel barobar chiqib turibdi. Kuladi. Qo'lida qonga belangan Salim. Salim xo'rsinayapti. Sen kelmading. Mana, Salimni chaqirdim. U keldi. Qo'yib yuboring uni. O'zim boraman. Joningga tegdimi hammasi? Jonimga tegdi. Kel bo'lmasa. Boraman. Salimni qo'yib yuboring. Salim, mana buni ol, qamar berdi. Suv shalopladi. Adam o'tmay qorong'ulik bosib turgan loyqa suvda asror ko'rinmay qoldi. Sportchilarning charm xaltasi esa yengil kemaday chayqalib-chayqalib to'g'on sari oqib borardi. Xotima. Yarim tun. Onda-sonda osmon bag'rini, yer yuzidagi osudalikni buzib samolyotlar uchib o'tadi. Chigirtkalar chirillaydi. Odamlar uyquda. Go'yo hamma yoq osuda, go'yo hamma yoqda xotirjamlik. Bizga shunday tuyuladi. Ammo biz bir necha soat yoki daqiqa ilgari qayerdadir, balki shu shaharda, balki yiroq qishloqda o'g'irlik qilingan yoki odam o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini o'ylamaymiz. Shunday voqeaga duch kelsak, jabrdiydalarga rahmimiz keladi. Jinoyatchilarni la'natlaymiz. Keyin o'z yumush tashvishlarimizga bandi bo'lib qolaveramiz. Men hozir Asror va uning sheriklari haqidagi qissamga nuqta qo'yib, shularni o'ylab o'tiribman. Atrofimizda Asrorga, Salimga, Qamariddinga o'xshaganlar yo'q emas, bor. Biz ba'zan ularni ko'rmaymiz. Ba'zan ko'rib ko'rmaganga olamiz. Ba'zan esa ochiqdan ochiq nafratlanamiz, hazar qilamiz. Shu insofdanmi deb o'ylayman. Shu ham odamiylikka kiradimi? Qissaga nuqta qo'yildi. Ortiqcha gapga hojat yo'qdir. Endi uni erta yo indin bolalar koloniyasiga olib borishim kerak. Unda asarni axbor kutyapti. O'qib berganimdan so'ng u nima derkin? Asar sizning e'tiboringizga havola etilsa, siz nima deysiz? Muhtaram kitobxon. Kitob nihoyasiga yetdi. Uni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi O'zbekiston teleradio kanali diktori Muslima Murodova o'qidi. Ovoz rejissyori Isroil Aripov, studiya badiiy rahbari Bekmurod Hojiyev. O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasida yozildi. Toshkent, 2006 yil, dekabr oyi.